Μία ερώτηση από τον κύριο Χρήστο Λιβανό. Είπατε και πολύ σωστά ότι οι έγκαιρα μυστήρια στην αίρεση δεν υπάρχουν. Προ 2 ή 3 ετών το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αναγνώρισε το μυστήριο του γάμου στους Κόπτες. Έπαυσαν για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας να θεωρούνται οι Κόπτες αιρετικοί. Προσωπικά, εγώ διακονώ το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας από το 1987 και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου μας που να αναγνωρίζει τα μυστήρια των Κοπτών. Αυτό νομίζω είναι ένα εσωτερικό θέμα των Κοπτών, οι οποίοι μάλιστα λέγουν ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Ορθόδοξοι και ότι εμείς οι Ελληνοορθόδοξοι είμαστε οι αιρετικοί. Πάντως, και μια που είμαστε και στα γεγονότα του χαμού του Πατριάρχου μας, ο ίδιος ο Πατριάρχης δεν αναγνώριζε ποτέ τους Κόπτες. Οι Κόπτες δεν πάβουν να είναι μονοφυσίτες. Δεν έχουν αποβάλει την αίρεσή τους, αυτό να το ξέρετε. Και ο διάλογος που είχε γίνει τότε επί του μακαριστού Παρθενίου δεν αναγνωρίζεται από τους σημερινούς ιεράρχες, διότι και τον Διόσκορο αναγνωρίζουν ως το μέγα και μεγαλύτερο Άγιό τους και την αίρεσή τους δεν έχουν αποβάλει. Οι μειχτοί γάμοι που γίνονται στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, κατ' οικονομία θα έλεγα, γίνονται με ποια προϋπόθεση, ότι με την ελπίδα ότι το ορθόδοξο μέλος θα οδηγήσει με το παραδειγματικό του βίο το έτερο ήμιση στην Ορθοδοξία, και αυτή είναι πάντοτε η γραμμή της Ορθοδοξίας μας. Επίσης ότι τα παιδιά από μειχτούς γάμους πρέπει να γίνονται και να βαπτίζονται Ορθόδοξα. Θα συνεχίσω. Μία άλλη ερώτηση είναι η Μαρία Μαντουβάλου. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαλόγου με ετεροδόξους και για ποιο σκοπό? Στο ερώτημα αυτό πιστεύω ότι ο σωστός τρόπος διαλόγου είναι πάντοτε να ομολογούμε την αλήθεια με πάση θυσία, αλλά πάντοτε και με το πνεύμα της αγάπης, δηλαδή να βλέπουμε τον ετερόδοξο ως συνάνθρωπό μας και ότι είναι πεπλανημένο μέλος της Εκκλησίας και με σκοπό να το επιστρέψουμε με το σωστό διάλογο στην γνήσια διδασκαλία του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Επίσης, μια δεύτερη ερώτηση εδώ, από ποιους θα γίνει ο διάλογος, αφού η κορυφή της ιεραρχίας συμπροσεύχεται και στην Αμερική και Καναδά έχουν καταργήσει τα ελληνικά στην λειτουργία. Ως ιεράρχης που με αξίωσε ο Άγιος Θεός να διακονώ το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, εάν υπάρχουν περιπτώσεις συμπροσευχής, δεν υπάρχει θέμα κοινωνίας, δεν συμμετέχει κανένας σε λειτουργία, αυτό εννοούμε συμπροσευχή, στη λειτουργία των αιρετικών και σχισματικών. Εάν κάποιος παρευρέθη σε κοινή προσευχή, τότε η ευθύνη ανήκει σε αυτόν και όχι στο σώμα της Εκκλησίας. Πρέπει να διευκρινίσουμε και να διαχωρίσουμε τις θέσεις. Άλλο το πρόσωπο και άλλο η Εκκλησία. Επισήμως δεν γίνεται συμπροσευχή και δεν πιστεύω ένας ευσυνείδητος ιεράρχης κυρίως να πέφτει τόσο χαμηλά να συμπροσεύχεται με αιρετικούς. Τώρα, ως προς την Αμερική και Καναδά, το θέμα της καταργήσεως των ελληνικών στη Θεία Λειτουργία δεν έχει καταργηθεί, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί στην Αμερική. Δεν έχει καταργηθεί η ελληνική γλώσσα από την Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν μόνο λίγες ενορίες στην Αμερική που χρησιμοποιούν αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα, διότι ο ελληνισμός, η νέα γενναία των Ελλήνων, δεν γνωρίζει καθόλου ελληνικά. Και μπορώ να σας πω ότι και εγώ προσωπικά μέχρι της ηλικίας 16 ετών δεν γνώριζα καθόλου ελληνικά. Όταν επέστρεψα με την οικογένειά μου το 1968 από Αμερική στην Ελλάδα, υπεραγαπούσαμε την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα, αλλά έτυχε σε μένα η τύχη να μην έχουμε δασκάλους στην ελληνική μας εκκλησία και δεν είχα μάθει ποτέ ελληνικά. Ούτε καλημέρα δεν έχω πει ως μικρό παιδί στη μητέρα μου. Και πιστεύω ότι αυτό ευθύνεται και οι γονείς, διότι πολλές φορές οι γονείς έχουν την τάση μόλις πάνε στο εξωτερικό να ξενοφέρνουν και να θέλουν να μιλάνε αγγλικά, γαλλικά, και όπως και σήμερα ακόμα και εδώ στην Ελλάδα μπορώ να σας πω βάζουμε τα παιδιά μας να μάθουν γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, αλλά δεν τα μαθαίνουμε να μάθουν την αρχαία ελληνική γλώσσα που είναι η ρίζα του έθνους μας. Μια τελευταία ερώτηση, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, είναι από τον Σωτήριο Λυσίκατο. Ευχαριστούμε διότι ξεκάθαρα εκθέσετε τις εκκλησιολογικές διαφορές με τους αιρετικούς, τα μυστήρια των οποίων χαρακτηρίσατε απραξίες. Πόσο μπορεί ένας τοπικός επίσκοπος να υπερασπίζεται τις ορθόδοξες αυτές θέσεις του όταν η εκκλησιαστική ηγεσία του έρχεται πολλάκι σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αυτές ορθόδοξες θέσεις του? Θα πρέπει τότε να ακολουθήσει την γραμμή των μαρτύρων και των ομολογητών της πίστεως, μέχρι και εξορία να δεχτεί ο επίσκοπος, να δεχτεί, εφόσον ομολογεί και ορθοτομεί των λόγων της αληθείας. Ευχαριστώ.
Μία διόρθωση από τον κύριο Αθανάσιο Δολατσόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την περίοδο της Φεράρας το κίνημα της Βασιλείας βρισκόταν πλέον υποδιάλυση, με το μεγαλύτερο μέρος των μελών της να επιστρέφουν εντός εισαγωγικών στον παπισμό. Τα πραγματικά διαλυματικά ωφέλη από τη συμμετοχή των Ρωμαίων θα ήταν ελάχιστα. Είναι σωστό αυτό. Αυτό το οποίο είπα αναφερόταν σε προγενέστερη εποχή. Θα μπορούσαν να είχαν πάει νωρίτερα εκεί οι Βυζαντινοί. Μαρία Μαντούβαλου. Μάλιστα. Ποια η θέση του Αγίου Όρους για τις συμπροσευχές? Θα υπάρξει ειδική εισήγηση γι' αυτό από τον πατέρα Λουκά Φιλοθεήτη. Οι ενωτικές προσπάθειες με τους Προτεστάντες είναι λιγότερο ανώδυνες από τις ανάλογες με τους παπιστές? Γιατί σήμερα βλέπουμε συνεργασία με βιβλική εταιρεία Μητροπολίτη? Βέβαια η βιβλική εταιρεία σήμερα δεν έχει δεν έχει το χαρακτήρα των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών που ήταν ιεραποστολικό όργανο την εποχή εκείνη. Έχει καθαρά εκδοτικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Πώς εξηγείται ο λαός του Βυζαντίου εκείνη την εποχή ότι αποδοκίμασαν τους μετέχοντες εκκλησιαστικούς σταγούς στη Φεράρα, ενώ σήμερα ο Ορθόδοξος λαός μπροστά στα ανοίγματα των γνωστών Ορθοδόξων εκκλησιαστικών ταγών βρίσκεται σε παντελή άγνοια και φυσικά δεν αντιδρά? Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι σήμερα το μορφωτικό επίπεδο του λαού είναι πολύ καλύτερο της εποχής εκείνης. Βεβαίως είναι καλύτερο το μορφωτικό επίπεδο, όμως η συμμετοχή μας στην Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, σε χαμηλότερο βαθμό, η εκκλησιαστικότητα της ζωής μας. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι συνομιλίες για την ένωση με τους παπικούς είχαν αντικείμενο φανερές και γνωσμένες αιρέσεις, οι οποίες είχαν καταδικάσει οικουμενικές σύνοδοι. Ο 8ο Οικουμενική Σύνοδος επί Φωτίου είχε καταδικάσει το Φιλιόγκβε. Σήμερα το φαινόμενο του οικουμενισμού είναι ένα φαινόμενο ακόμα, το οποίο βέβαια αντιδρούμε, έχουμε αμφιβολίες, βλέπουμε θεολογικά τα προβλήματα, τις συμπροσευχές, αλλά δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου, και ξέρετε οι αιρέσεις περνούν ολόκληροι αιώνες μέχρι να συνειδητοποιηθούν και να καταδικαστούν, όπως η οικονομαχία κλπ. Είναι και ένας λόγος και αυτός.
Έχετε... Υπάρχει μια ερώτηση από την καθηγήτρια κυρία Μαντουβάλου και της δικής μου εισηγήσεως, η οποία είναι η εξής. Η μασονία προωθεί τις συμπροσευχές? Εάν ναι, τι πρέπει να σκεφτούμε για τους ορθοδόξους συζητητές παύλα διαλεγωμένους? Η μασονία, όπως ήδη είπα, στοχεύει στην επίτευξη της ενότητος δια της υπερβάσεως πίστεων, ιδεολογιών και ούτω καθεξής. Όμως η μασονία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της νέας εποχής και προσπάθησα να εξηγήσω ότι του πνεύματος αυτού της νέας εποχής απότοκος είναι και όλη αυτή η διαδικασία των διαθρησκειακών διαλόγων και της ενώσεως των πάντων μέσα στο πνεύμα αυτό του κόσμου, δηλαδή του άρχοντος του κόσμου, του κόσμου του αιώνος τούτου. Τι πρέπει να σκεφτούμε για τους ορθοδόξους συζητητές διαλεγωμένους? Τα συμπεράσματα είναι του καθενός. Το θέμα βέβαια είναι εάν κάποιος το κάνει συνειδητά ή εάν κάπου παγιδευτεί ή δεν έχει συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και βεβαίως η συνειδητή συμμετοχή είναι πολύ βαριά περίπτωση. Υπάρχει και μία παρέμβαση, ας την πω σύντομη, δεν είναι ερώτηση, του κυρίου Λυσικάτου. Ο γέροντας Παΐσιος με το χαρακτηριστικό του τρόπο, όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει τις διαθρησκειακές συναντήσεις, τις χαρακτήρισε κουρελούδες του διαβόλου. Σε πανεπιστημιακά συγγράμματα θρησκειολογίας εκθιάζεται το Ινδουιστικό έργο Θείον Άσμα, πρόκειται για την Bhagavad Gita. Όταν ο μακαριστός γέροντας το διάβασε, είπε «ασκητικό έργο γραμμένο από τον διάβολο». Και ερωτά ο κύριος Λυσίκατος, όταν η ακαδημαϊκή θεολογία ως φορέας της αληθείας δεν προβάλλει τις θέσεις αυτές των συγχρόνων Αγίων, πόσο μπορεί να είναι πιστική στον ανήσυχο νέο της εποχής μας? Το ερώτημα είναι ρητορικό, καταλαβαίνει ο καθένας την απάντηση.